You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Naghahanda na ang mga kandidato sa Victoria para sa state election na magaganap nitong Sabado, 24 ng Nobyembre. Ilang araw na lang ang natitira para makumbinse ng mga kandidato ang mga botante gamit ang kanilang mga pinaplanong multicultural na polisiya. Itong ulat ni Peggy Giacomelos na isinalin sa wikang Filipino. Mahigit kumulang na 2 milyon ang boboto nitong Sabado sa Victoria. Ang mga mahahalagang isyu nitong panahon ng kampanya ay ang infrastruktura, seguridad at migrasyon. Nangangako ang Labor na patuloy nitong tutuunan ng pondo ang infrastruktura. Marami ng proyekto ang kasalukuyang ginagawa, gaya ng isang suburban underground rail loop. Isang focus din ng kampanya ng Labor ay ang health. At nangangako si Premier Daniel Andrews na popondohan ng pamahalaan niya ang mas marami pang nurse, community hospitals, paramedico at libreng dental care para sa state school children.
This is a massive expansion. There'll be 250 dental vans traveling around the state to every single government school. And importantly, we will review this program in 21 with a view to expanding it to low-fee Catholic and independent schools as well. This is a really big, important announcement.
May mga mahahalaga at malalaking pangako din ang mga Victorian Liberals. Maliban sa pondo para sa infrastruktura, nangako din ang mga Liberals na maglalaan sila ng 7 bilyong dolyar upang gumawa ng 2 malalaking kalye. Wala pa silang binibigay na detalye ukol dito. Upang matugunan ang paglaki ng populasyon sa estado, inilahan ni opposition leader Matthew Guy na naniniwala siya sa decentralization o ang paghimok sa mga taong lumipat sa rural at regional areas upang mabawasan ang pressure sa mga serbisyo at pabahay sa Metropolitan Melbourne. Tutuunan din daw ng mga Liberals ang batas. Nangangako si Ginoong Guy na bibigyan niya ng kapangyarihan ang mga magistrate na ipadala ang mga batang hindi bayolente sa 12-linggong bootcamp imbis na ilagay sila sa youth justice centers. Ayon sa kanya, prioridad nila ang kaligtasan ng mga taga-Victoria.
The Liberal and National parties will put as the highest priority their safety, whether it is domestic security such as home invasions, carjackings, out of control violent crime in our state. The Liberals and Nationals will always put safety and security first.
Ayon sa 2016 National Census, halos kalahati ng populasyon sa Victoria ang pinanganak sa ibang bansa o may isang magulang na pinanganak sa ibang bansa. Mula sa 200 bansa ang mga Victorians at nagsasalita ang populasyon ng 260 wika at dialects. Paniniwala ng mga Liberals na hindi pa kaya tugunan ng infrastruktura ang paglaki ng populasyon, kaya ninanais nilang magkaroon ng kapangyarihan ukol sa kung saan maninirahan ang mga bagong migrante. Si Inga Paulich, ang opposition spokeswoman on multicultural affairs ng Victoria. Kamakailan, sinabi niya sa isang forum na inorganisa ng Ethnic Communities Council of Victoria na maraming oportunidad sa regional at rural areas para sa mga migrante.
There's a huge backlog of infrastructure that I think does raise questions about, are we overpopulated, especially in metropolitan Melbourne? That's the reason why, through a lot of consultation, my party is taking a decentralisation policy to the election, with a view to engaging in some conversations with the federal government to see whether there can be benefits for newly arrived migrants to locate in suitable regional and rural areas, especially where there are support services and where there is accommodation and jobs. And there are many places in Victoria that actually do have jobs. There are vacancies that can't be filled and can provide the support services that migrants do need in order to integrate.
Nabibilang sa multicultural population ang mga tumatandang migrante mula Europa at mga refugees pagkatapos ng World War II, pati na rin ang mga refugees mula sa gera ng Indochina. Kasama sa mga bagong salta ang mga refugees mula sa dating Yugoslavia, Middle East Afghanistan at sa Horn of Africa. Sa ECCV Forum, sang-ayon ng dalawang partido at ang mga Greens sa pangangailangan ng Estado ng mga polisiya upang palakasin ang social cohesion at integration para sa mga migrante at refugees. Ayon kay Labor Minister for Multicultural Affairs na si Robin Scott, kung mananalo siyang muli, ang focus ng kanyang pamahalaan ay ang second language education at ang pagsuporta sa mga nakakatandang Australiano mula sa non-English speaking background.
We recently increased the support for independent community language schools that do so much to help retain culture with an investment of $7.5 million. We support multicultural senior citizens organisations, and we recently announced some funding of $4,000 grant next year for senior citizens because they create a place where people can come together and share, particularly for older people where often, in fact it's a medical fact if you look at it, that second language is often lost with the ageing process. So people need a place where a language of their birth and their mother tongue is spoken in order to have the social engagement which gives so much meaning to people's lives.
Si Huong Trung ay ang Green spokeswoman sa multikulturalismo. Ayon sa kanya, kasama sa kanilang mga ninanais na polisiya ay ang pagkakaroon ng emergency fund para sa mga asylum seekers na nawala ng trabaho. Nananawagan daw ang Greens sa lahat ng mga partido na suportahan ang kanilang kampanyang pinangalanang Diversity and Strength, kung saan mangangako ang mga politiko sa Victoria na hindi sila magiging racist. Saad niya, ang kampanyang ito ay ang paglaban nila sa di magandang pananaw ng ilan pagdating sa African communities at krimen.
When we're talking about race baiting and the media and the issues that the African communities are talking about, we're talking about characterizing the settlement and the issues around settlement and the struggles that some communities have had in the past as a gang problem. We're talking about criminalizing young people. We need the stories of the mums, families, and the brothers and sisters who've lost their young people through the violence, who've been confused about how they got caught up in these things. And because we know that each time an incident happens, and we want to deal with it head on because nobody wants this to happen.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.